Sláva Bohu. Já jsem vždycky tak dobře rozehřátý po těch chvalách, když mám mít slovo. Takže nejsem takový stuhlý, schládlý. Ať vás Pán Bůh moc požehná. Zdravím každého z vás, kdo jste přišli tak nějak i v průběhu, na začátku, s kterýma jsem se nevítal. Srdečně vítejte. Já dneska se s váma chci sdílet na takové téma. Já jsem si to pojmenoval dobývání nebe. Kluci, já jsem v režii, já jsem vám to trošičku ujednodušil, už nemusíte vymýšlet žádný název. Dobývání nebe. A co je svět světem, tak vidíte, že lidi zajímá nebe. A jakoby aj přitahuje nebe. A lidé jakoby, nebo lidé prostě chtějí objevovat i nebe. Tak jak objevujeme zemi a je spoustu míst, kde jsme ještě nebyli, někdo toho procestoval víc, někdo míň, tak stejně tak je to i s nebem, že nebe je pro nás jakoby takové, nebo vesmír, když řeknu, ať to správně pojmenuju, vesmír je pro nás takové neznámé místo. Vy jste teďka asi byli svědky těch záznamů teďka té poslední výpravy Artemis 2, jo? Všichni jste asi v obraze, že? Viděli jste ty záběry, ty nádherné záběry té naší miniaturní planety Země? To je něco, někdo to neviděl, ale určitě to stojí za to se na to podívat, alespoň krásně vidět, že opravdu Země není placatá, jo, že nemusíme věřit takovým nesmyslům a žít někde v tmářství, ale vidíte nádhernou Zemi, která je takhle maličká a takhle nepatrná, čím dál se od ní ta vesmírná raketa vzdaluje. Uvědomíte si, když to vidíte prostě i takhle ze záznamu, že vlastně ta planeta Země jakoby v rámci poměru toho vesmíru je nic. Je nic. To se nedá říct zrničko písku někde na pláži, moře možná, jo, anebo kapka vody někde v oceánu. Je to nepředstavitelné, že vlastně ta raketa letí nějakého půl milionu kilometrů, kdy se vzdaluje vlastně od Země. Jo, oni letěli tedy na měsíc a obkroužili ten měsíc. A stále jakoby možná nejsou ani na začátku toho vesmíru. Rozumíte tomu, že s takovou malou zemičkou, když si vezmete ten kompresní poměr, jaký Bůh má plán, jaký Bůh má záměr, jak je možné, že Bůh něco tak malého v tom vesmíru si použil, si se prostě rozhodl, že to bude k jeho slávě. A tak rozum stojí a když vidíte, jak se potom ta raketa přibližuje k té Zemi a ta Země je větší, větší a větší. A když stojíme tady na Zemi, tak si říkáme, tolik míst bychom rádi viděli tam, kde jaký kopec vylezli a nemáme na to třeba. Tak jsme malí proti tomu, co vidíme tady na Zemi, což teprve v rozměru toho vesmíru. Víte, James Irwin, to byl kosmonaut americký, který vlastně s druhou výpravou, a bylo to Apollo 15, přistáli na měsíci. Oni tam měli tehdy takový ten modul, takové to vozítko, které tam jezdilo po tom měsíci a zkoumalo ten měsíc. Bylo to Apollo 15, ta raketa, co tam vyletěla. Tak v tom roce, kdy vlastně přistáli na měsíci, tak on se obrátil. A byl to jeden z osmi prvních mužů, jo, kteří tam přistáli. V té první výpravě byli čtyři a v té druhé taky čtyři. On se stal křesťanem, a myslím, že to byl rok 71, a prohlásil, že není tak důležité, že člověk chodil po měsíci, jako to, že Ježíš chodil po této zemi. A v kontrastu tohoto písma, nebo v kontrastu tohoto slova, chci vám předat písmo, chci vám předat to, jak je důležité, že Ježíš chodil po této zemi. Tak máme mnohdy potřebu objevovat nebe a to nebe se stoupilo k nám na zemi. Ale ještě než se pustíme do toho biblického verše a potom do té biblické statě, kterou budeme číst, tak Víte, ne každému se poštěstí, že by se z něho stal kosmonaut a tak si vyletěl na měsíc. Že? Víte sami, jak dlouho se ta expedice plánuje nebo ta výprava chystá. Ale pak jsou tady takový menší dobrodruzi mezi námi lidmi a jim se říká horolezci a oni dobývají nebe svým způsobem. A to tak, že vystupují na ty nejvyšší vrcholky naší země. A když vidíte někdy ty záběry majestátné a mohutnost těch hor, nikdy to není na tom záběru tak vidět, jak v realitě. Takže já mám takovou jakoby trochu čest, že jsem takovými nadšenci obklopený. Asi před 2 měsíci můj kamarád posílá fotku a říká, konečně jsme dobili Kilimandžáro. Je to můj kamarád, dlouholetý kamarád z apoštolské církve Střince a řekli si s kamarádem, dáme si za cíl, vylezeme na Kilimandžáro. To má bezmala 6000 metrů, je to nejvyšší vlastně vrchol v Africe, v Tanzanii a je zajímavé, že když tam začínáte vystupovat na takový vrchol, tak začínáte v tropickém pralese, on je to kousíček od rovníku. V tropickém pralese, takže jdete kraťase, tričko. A jak jdete výš a výš, tak ta teplota se trošičku zmenšuje, ochlazuje se. A říkal, a v noci jsme měli teda opravdu pořádnou zimu. Možná nějakých minus 12, minus 15 stupňů. Jo, když spali v nějakém tom základním táboře, oni se potřebovali trošku rozdýchat v těch zhruba asi nějakých 5000 metrech, nebo 4800, takže se potřebovali tam rozdýchat a tam kempovali. A říkal, a v noci jsme tam měli opravdu obrovskou zimu. Už jsme se těšili, jak vylezeme ten kopec a jak se skotuláme dole. No a to není jakoby jenom jeden takový můj přítel, ale když si vezmete tady mého taťku, tak ten má bratra Petra, ono je to Petr Pavel, oni se, jo, to je jenom zhora taková, že jak náš prezident Petr a Pavel, tak on má bratra Petra, náš bratr Pavel a ten Petr vlastně se rozhodl taky se svým synem, že zdolají Elbrus, že vylezou na nejvyšší vrchol Kavkazu. Jim se to nějak nepodařilo, protože jim počasí tehdy nepřálo, takže nevystoupali úplně až na vrchol. Ale oni, celá ta rodina byla taková horolezická a ten další synovec, tedy můj bratranec, tak ten zase si řekl, no, nebudu se tady motat někde na Elbrusu, ale zdoláme zrovna druhý nejvyšší vrchol Pamíru. A ten má něco přes 7000 metrů, a jim se do 7450 nebo takhle, jim se podařilo dosáhnout té hranice 7000 metrů, když se nedostali. A tak jsem poslouchal jednoho horolezce a on říkal, víte, je nádherné, je to veliký dár, nebo prostě je to úžasné, když můžete vystoupat na takový vrchol, ale ještě úžasnější, když se můžete z něho vrátit. Když z něho můžete se dostat zpátky. A teď si vezměte ty nejvyšší hory, které vlastně tato země má. Je to takzvaná koruna Himalají. Víte, co to je? Koruna Himalají? 14 vrcholů, výborně, Staňo, to je úžasné. A víte, který první Čech to zdolal, těch 14 vrcholů? Nebyl to Rakoncaj? Ani Jožka neví? No, tak řekni to, Radek Jaroš. A víš, v kterém roce? Dostávám tě. 2014 zdolal Radek Jaroš tady všech těch 14 největších 8000ovek, vlastně on jich je jenom 14. A víš, Jožko, kdo to zdolal jako první? Messner, výborně. Hillary byl první, který vylezl na Everest, přesně tak. A Messner zdolal v roce 86, o 28 let dříve, než Radek Jaroš zdolal všechny tady tyhle ty 8000ovky. Jožko, já tě nenechám úplně tak bez ničeho, protože já to chci říct takhle, oplatí se prostě spolupracovat ve slově. Já mám pro tebe takový nádherný kalendář od Radka Jaroše. Je to na letošní rok, takže odlistuj si 3 měsíce A máš ho, prosím tě, i podepsaný přímo Radkem Jarošem. Jo? Není to fejkový podpis, každý podpis je jiný a je to speciálně pro tebe. Tak ti děkuji, že spolupracuješ u slova. Tak, a my už přejdeme k tomu lepšímu. Teďka jsme byli nohama na zemi a bavili jsme se o tom nebi, které vidíme, mnohdy o tom nebi, které vidíme, nebo o tom vesmíru, který pozorujeme v noci, že? Ty souhvězdí a hvězdy přijdou nám strašně malé a ve skutečnosti ta naše země je nepatrná vůči těm hvězdám nebo vůči těm sluncím, které jsou ve vesmíru. Ale jak dobít nebe? Jak dobít nebe, když jste na vozičku? Nebo bezkončetní. Znáte Nika Vujčiče? On napsal knihu Život bez končetin. On vlastně má takové jenom kuřecí, on to říká kuřecí nožičky. A je to úžasný motivační speaker. Někdy si něco od něho pusté a určitě vás to pozbudí a vždycky tam vidět ty lidi, jak u toho pláčou. A jak dobít nebe, když jste bez končetin? Nebo nemáte dostatek peněz a víte, že se do takové vesmírné lodi nedostanete? A nebo že prostě ono, ta expedice ne, do těch Himalají taky něco stojí. Musíte mít něco natrénované. Nemáte sílu. Jste možná bezvýznamný, bezvýznamná. Nebo si připadáte někdy, ta země je tak obrovská, že jste připadá úplně jeden z těch posledních na této zemi. Jak můžeš dobít nebe? A to je ten klíčový verš, který si dneska budeme číst. A ten verš je z Matouše, 11. kapitoly, 12. verš. Takže najdeme si Evangelium Matouše, 11. kapitolu, 12. verš. Ode dnu Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. A teď věřím, že mi řeknete, děkuju moc, to jsi nám nemohl, kdo si nemohl vybrat složitější verš. Domácí násilí, že? To je téma. Domácí násilí. Co takové rowdies, když jedou někde na fotbalový zápas? Jak mám rozumět tomuto verši? Jak mám chápat tento verš? Vždycky jsem ho četl a vždycky jsem ho přeskočil. Říkám, to je snad blbě přeložené. Ode dnu Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Je tu někdo, kdo to nečetl, ten verš? Staňa? A je tu někdo, kdo to četl, ale říkal si, nevím si s tím rady? Trošku přibývají ruky. Já, než jsem si připravil toto slovo, tak jsem si s tím nevěděl rady, jo? Je to opravdu někdy naše přiznání, že něčemu nerozumíme, je to úplně normální a pochopitelné. Ano, Bible má spoustu různých vyjádření, takových frází, citací, které musíme trochu chápat hlouběji nebo v kontextu, nebo se prostě přiblížit tomu originálnímu jazyku. A víte, to násilí je z řečtiny piazo a víte, jak to překládají, jak si to vykládají Řekové, vykládají si to jako síla, jako něco, když se potřebujete protlačit v davu, jako když se tlačíte jakoby jeden na druhého. Asi se vám vybaví nějaké ty davové stavy, že já to teda moc nemám rád, jo? Takové ty sportovní klání, že? Nebo prostě vyprodané O2 na nějaký koncert, nebo nějaké ty vánoční trhy do Vídně. Nebo prostě jakákoliv významná osoba, která sem přijede, vemte si papeže, jo? Tak to jsou davy. Nebo pojedete někde prostě do Meky, do Mediny, jo? Tak tam vždycky prostě pár desítek ušlapou. Teďka sice vymysleli nějaké lepší opatření, tak uvidíme, kolik jich bude, možná už to bude v jednotkách. Ale můžete si vybavit nějakou evangelizaci, že? Evangelizaci, tam se lidé tlačí jeden na druhého, tam je prostě tlačenka. Toto je, takhle je překládané to slovo násilí. Tlačit se, nebo mít nějakou sílu. Vynaložit sílu, protlačit se. Co to znamená? Co to znamená? Jak to máme chápat v kontextu toho verše? Ode dnu Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Jak se máme tlačit na nebe? Jak se máme tlačit, víme, čteme tady království nebeské, na to Boží království. Jak ty to máš? Tlačíš se tam? Tlačíš se na Ježíše? A nebo to máš tak? A to tak jde nějak samo. To tak nějak samo dojde. Pojďme si přečíst jednu stať z Bible, z Evangelia Marka, 5. kapitoly, 22. až 34. verš. Tome, šel bys mi to tady přečíst? Pojď. Víš? Chcete někdo z mladých mi to přečíst tady, Tobiku? A? Kluci. To je surprise, to je překvápko. No, dobře, tak zase si to budu se přečíst sám, že jo? A, tak dobře. Marek 5, 22 až 34. Pojďme do Božího slova. Tu přišel jeden představený synagogy a jmenoval se Jairos. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. A veliký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí to nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vylečena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učeníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Amen. Tolik z Božího slova. Vidíme tady vlastně jeden příběh, který jsme si nedočetli ani do konce. A v tom jednom příběhu se začíná odvíjet další příběh. Tak jak máte množinu, tak to je taková podmnožina. Jo? Začíná se tam odvíjet další příběh. Takže přijde nějaký Jairos, chce si odvést Ježíše, protože jeho dcera umírá. A prostě říká, pojď, Ježíši, vlož na ní ruce, ona bude zachráněna. Ježíš pravděpodobně věděl, kdo to je, že ten Jairos, že je to představený synagogy a rozhodl se, že ho neodbíde. Že to jeho srdce tlouklo právě pro to jeho úsilí, které on vynakládal k tomu, aby dostal toho Ježíše, aby si urval toho Ježíše pro sebe, pro tu svoji dcerku. Ježíš odchází s ním a tady se píše, že se na něho tlačí veliký zástup. Všichni, kdo sledujete někde nějaké videa z Orientu, můžete být v Sýrii, v Pakistánu, nebo prostě v Indii, kdekoliv, v Palestině, v Izraeli, vidíte davy, jak se tlačí na sebe. Je takové to srocení lidu. A stejně tak to provázelo vlastně Ježíše. Kdekoliv šel Ježíš, tak se lidé blížili k jeho přítomnosti, protože vyhledávali jeho přítomnost. No proč? Protože z něho šla moc, protože chtěli svoje uzdravení, protože přišli pro svoji spásu. A než se tam dostal vlastně k tomu Jairosovi Ježíš, nebo Jairovi Ježíš, tak víte, přichází jedna taková žena a tato žena má intimní ženský problém. Má nějaký gynekologický problém a ten byl velmi nepříjemný. Rozumějte, zvlášť v té době, jo, která nebyla tak hygienická jako dnes, dokážete si to dámy představit, tohle to, ona trpí 12 let touto nemocí. Představuje její, nebo její vyhlídky na 13., 14., 15. rok jejího života, jaký si myslíte, že byly? Pochopitelně špatné. Když budeme probírat ten kontext, tak byly velice špatné. A víte, když člověka něco trápí, nevím, jak to máte vy, ale přirozeně máte nějakou potřebu to s někým blízkým jakoby aj sdílet, jakože jsme takový lidé, takový aj sociální stvoření, že? Tak máme potřebu si vždycky tak to nějak říct, že? Když jdete zhrbený, já mám išias, Franto, já ti mám takový išias, a ten dojde k vám a říká, no, to tak je prej po 60. Jo, mě ti člověče bolí hlava, já mám jak střep, já mám takovou migrénu, ten se rozletět. A takhle si sdílíme vlastně, no, zuby to nebudu jmenovat, jo, prostě sdílíme si takhle jeden druhému, co nás bolí, a kolínka, a no prostě všechno, někdy aj vlasy. Jo, prostě. Takže máme potřebu. Co takový problém této ženy? To nebudete hlásat ze střech. To nebudete hlásat ze střech. To je věc, za kterou se ta žena ne jeden rok stydí, která je pro ní velice nepříjemná. Já vám chci ukázat tuto ženu jako ženu statečnou, jako tu, která si vyhrnula rukávy a rozhodla se s tím poprat. Rozhodla se bojovat. Byla ochotná, že se nevzdá. Jak to udělala? Navštívila mnoho lékařů. Podstoupila mnoho léčení. A tam se píše, Marek je takový detailista, pisatel Marek, stálo jí to všechny její peníze. V podstatě investovala úplně všechno, co měla do svého zdraví. Vidíte, že doba se moc nezměnila, že? Že dneska vlastně lidé jsou ochotní investovat všechno do toho, aby byli zdraví. Ale nikam to nevedlo. Nikam to nevedlo. To její zdraví se nelepšilo. Ale ba naopak, pisatel píše, že to bylo ještě horší. A tato žena v tom svém boji, který svádí 12 let, vidíte, že zřejmě je na pokraji svých sil. Ano, rozumím, někteří jsou silnější, ale dámy jsou citlivější stvoření. A říkají si možná, vzdám to, zabiju se. Má takový život ještě smysl? Proč jsem na tomto světě? Co ještě těžšího dokážu zvládnout? A je tu jedna věc. Je tu něco, co je zásadní v tomto příběhu. Ona se doslechla o Ježíši. Ona se doslechla o Ježíši. To byla tichá pošta. To byl internet, že? Jak se šířily ty zprávy? Tam je Ježíš. Tam je Ježíš. A to je kdo? To je nějaký doktor? To je nějaký gynekolog? To je někdo, kdo rozumí mým problémům? To je Ježíš. To je prorok. Takhle si to lidé předávali. To je prorok. On ti rozumí. On tě uzdraví. Doslechla se o Ježíši a tady Ježíš zrovna jde jako na zavolanou. Zrovna je v její, bych řekl, bezprostřední blízkosti. A víte, ona toto bere, Ona toto drží si jako svoji poslední šanci. Ona to chytí, zapače si. A říká, musím udělat všechno na světě, abych se k němu dostala. Abych se dostala do jeho bezprostřední blízkosti. Musím vynaložit veškerou sílu. Musím se protlačit k němu. Cítíte to slovo násilí? To řecké biazo? Slyšíte to tam, to biazo? Jak řečtina to vnímá? Musím se k němu protlačit. Bude mi stačit, když se přiblížím, alespoň na dosah své ruky k Ježíši. A Ježíš se za ní nemodlil. Nevkládal na ní ruce. Ani ji neprorokoval. A vemte si, že ani ona ho o nic neprosila. Víte, jaká byla míra její víry? Míra její víry byla autonomní na víře ostatních. To byla její vlastní víra. To byl její vlastní postoj k tomu, kým je pro ní Ježíš. Co pro ní Ježíš může udělat? Zázrak prožiju už jenom, když se ho dotknu. Už jenom, když se ho dotknu, tak prožiju zázrak. Tato žena, čím větší zoufalství měla, tak tím větší byla naděje, že když se dostane k Ježíši, takže bude zprostěna tady z toho svého zoufalství, z toho svého trápení, z té své nemoci. A Ježíš poznal, že někdo natáhl ruku. Ježíš to věděl, on je Boží syn a věděl, tady v davu někdo je, kdo právě prožil uzdravení, kdo se právě pro něho dotkl, kdo právě natáhl tu svoji ruku. A tato žena přesně v ten stejný okamžik zjišťuje na tom svém těle, že je něco jinak, že se něco změnilo. Že nekrvácí, že je uzdravena ze svého trápení. Ona si uvědomuje, že to jí stačilo. Že ten dotek, že přišla k Ježíši a dotkla se jeho šatu, že to je dostačující pro to, aby se naplnilo ta její víra. A ona prožila uzdravení. A teď si vemte Ježíše, jak pokládá takovou zajímavou zjišťovací otázku. Kdo se to dotkl mého šatu? Učedníkům tento dotaz zněl naprosto úsměvně. Si děláš srandu, ne? Ježíši, to si děláš srandu. Tady je tolik lidí a ty se ptáš, kdo se mě to dotkl? Nechápali, nerozuměli tomu, co se tam stalo. Nerozuměli, co se odehrálo v ten daný okamžik. Tak jako v jiných momentech, že? Když čteme, že nechápali, nerozuměli. Jak by mohli pochopit Božího syna? Ale vidíme, že Ježíš jako Boží syn přesně viděl, o koho jde. Marek tady hezky píše, že se rozhlížel. Že Ježíš se rozhlížel, aby našel tu, která to byla. Ale mezi tím se jako myška snažila vytratit. Někde v davu ztratit. Já už to mám. Já už to mám. Já už jsem si to od Ježíše vzala. Já jsem musela vynaložit sílu. Já jsem se musela protlačit tím davem. Já jsem musela podniknout toto násilí řecké, abyste tomu rozuměli, tak abych si chytila svoje nebe, tak abych si chytila Ježíše, tak aby Boží království, Boží sláva přišla do mého života. Ježíš chtěl, aby tato žena se přiznala k tomuto svému čerstvému uzdravení a dosvědčila to. I my jako společenství, jako církev Kristova si říkáme svědectví, že? Když prožijeme nějaký Boží dotek, když prožijeme zázrak v našem životě, který změní náš život, tak si to říkáme jeden druhému, ať je pozbuzena naše víra. Já ti na závěr chci říct, že nebe ti nespadne samo do klína. Jestli na to čekáš, Čekáš zbytečně. Tlačíš se na Ježíše? Tlačíš se na Ježíše? Víte, toto násilí je povolené. Toto násilí jediné je biblické. Obvykle je to tak, že čím větší zkouškou procházíme, tím více nás to vede se k němu tlačit. Máte to taky tak? Tak to nějak plyne z naší přirozenosti, protože v naší úzkosti vyhledáváme pomoc. A já ti chci položit takovou otázku. Jestli je něco, s čím si nevíš rady ve tvém životě? Rozumíš mi? Protože se může jednat o nějakou chronickou nemoc. Protože se může jednat o nějaký problém, s kterým si lékaři neví rady. A těch je. Nestačila by nám jedna ruka, ani dvě, ani tři, ani čtyři, abychom spočítali to, kdy tvé uzdravení závisí pouze a jenom na Ježíši. Ba naopak se ti zdá, že je to horší. Mnohdy si říkáš, proč to nebe tak mlčí? Proč neslyším nějaké odpovědi konkrétní? Já ti chci dnešní den, dnešní nedělní ráno, tě chci vybídnout k jedné věci. Je čas začít dobývat nebe. Je čas začít dobývat nebe. Je ten čas protlačit se k Ježíši. Ne ke staršímu, ne k pastorovi. Ne, k Ježíši. K Ježíši. Já dneska to slovo nestavím tady proti Markovi, nebo proti mně, nebo proti Pavlovi. Ale my nejsme žádní guruové, my nejsme nic víc. Jediný, na koho ty se můžeš tlačit a jediný, koho můžeš volat a tlouct, je k Ježíši. Není to k nám, k lidem. Máš přímý přístup k Ježíši a můžeš slyšet jeho hlas. Moje dcero, tvá víra tě zachránila. Můj synu, tvá víra tě zachránila. Já bych na závěr se chtěl modlit, aby jsme mohli sklonit svoje hlavy. Pane Ježíši, já ti chci z celého srdce poděkovat, že jsi neměnný Bůh. Že jsi neměnný Bůh. Že i dnes jsi připravený tomu, aby jsme se na tebe tlačili. Že i dnes jsi připravený tomu, aby jsme dobývali to tvé království. Že dnes jsi připravený k tomu, aby jsme si mohli vzít své uzdravení. Aby jsme si mohli vzít tu svobodu z Golgotského kříže. Já ti děkuju za to, Ježíši, že dneska jsi tu pro nás stejně, jak jsi byl před 2000 lety. Když jsi chodil moji víru, ale formuj víru mého bratra, mojí sestry. Aby mohl říct, Je to víra Božího syna. Je to víra v jeho moc. Je to víra v jeho oběť. Já se za to modlím, Ježíši, aby ty si mohl říct můj synu, tvoje víra tě zachránila. Moje dcero, tvoje víra tě zachránila. Haleluja. Pane, já v tomto okamžik se chci modlit za to, aby si budoval naši víru. Aby si budoval naši víru. Jestli vidíme dneska, že jsme se dostali do okamžiku, kdy ta víra ochabla, kdy ta víra jakoby odumřela, nebo se s nám vzdálil, já se modlím za to, aby jsme mohli znovu začít prostě tlačit na nebe, aby jsme znovu mohli se drát do tvé přítomnosti. Ježíši, tak moc je to potřeba, tak to vidíme i v tomto slově, Pane, kdy vidíme, že ten zázrak přišel, nadpřirozený zázrak přišel jediným dotekem ruky této ženy, protože tam byla její víra. Moc se modlím za tvůj společenství, za bratry a sestry, aby jejich víra mohla růst, moje víra by mohla růst. Toto slovo jsem si připravil pro sebe, Ježíši.